для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Літаратурная анталогія.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Алеся Савіцкага «Карабін», выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.
Лёнік ляжаў пад яблыняй на старой дранай зрэбнай посцілцы. І Генаць, як толькі ступіў з лугавіны на сцежку, якая вяла праз сад да хаты, згледзеў, што Лёнікава нага укручана ля шыкалаткі, белай у чырвоныя бубачкі анучы. Ён пабег, прысеў на карачкі ля вугла посцілкі, спытаў не тоячы здзіўлення, што баліць нага. Учора ж ты сам дачыкляў. Праўда, накульгаў трошкі, я думаў, што здаровы. І я гэтак думаў. А раніцою хоп з ложкай, як цвіком прабіла зноў вось, закрутілі. Падарожнікам абляпілі і анучаю зверху. Пытлю табе падвалілі? Ды не, памяркоўна ўсё. Праўда, маці насварылася, але нават дазволіла ў лес згойсаць. Я ўжо. Ды хітрасць тут невялічкая. Сказаў, што конаўку недзе на ўзлеску згубіў. Дык вось пашукаю і знайду. А яна, між іншым, праз конаўку гэтую і сварылася. Чужая, маўляў, не наша, у людзей узялі ды не аддалі. Як людзям у вочы глядзець? А, гэта добра, што адпусцілі. А цябе не адпусцяць. Я сказаў, што разам з табой злётаем. Хаця, эх, як же з нагою. Ты што, зусім не можаш ісці, а? А можа, у садзе яна і разойдзецца? Конаўка што, драбяза, сказаў Лёнік і сеў, прыхінуўшыся да камля яблыні, падкурчыўшы ногу. Я сцізорык свой згубіў, той, што з драўляным тронкам, цэлы ранак галаву ламаў і круціў, дзе згубіў расцяпа. Можа, калі граніт пераскочыў і паваліўся? Не, мабыць, раней на погарбе. Мне думаецца, я згубіў яго ў папараці, калі ляжалі каля таго бярозавага карча. А можа, у лесе дзе-небудзь ён з кішэні вываліўся. Я два разы паваліўся ў лесе, але ж азірацца нам не было часу, мы з табой імчалі, як аж ігліца на соснах курэлася і дымілася. Шкада, што не заўважыў ты, як ён з кішэні выскачыў. Ай, не тое слова, шкада. Тут дужа ж будзе пагана, калі сцізорык да немцаў трапіць. Там жа імя маё нашкрабана, цвіком гарачым выпалена. Чуеш? А на конаўцы? На конаўцы ж таксама імя нашкрабана. Ай, імя драбяза, у кожнай вёсцы Лёнікаў поўна, тут прычапіцца цяжка, а на тронку ж назва вёскі. Якая назва? Там жа толькі імя, і не зусім яно выразна чытаецца, гэта я добра бачыў, тады ж, як апошні раз ля дота былі і стралялі. Лёнік зморшчыўся, падкурчыў укручаную хустку нагу, вяла і безнадзейна махнуў рукою. А калі такое было? За гэтыя два тыдні, што мінулі, назву вёскі я цвіком гарачым выпаліў. Не было чаго рабіць, вось і заняўся пісьменствам. «Я знайду твой сцізорык», – сказаў Генаць. «Ён жа даволі прыкметны». Каля граніта таго пашукаю, потым каля дота, тады ўжо ў лес, на той погарб наш. Можа, яшчэ і конаўка з ягадамі адшукаецца, ды яе зрэшты шукаць не трэба, толькі дабегчы туды. «Шей ти!» Схамянувся Льонік, бо ад лугавіни йшов з касою на плячі дядька Хведар. Яму ні словця. Ён, мабуть, про нешта здогадується. Учора увечері тетка Людмила сюди прибігала. «А, гэта я ведаю. А про што маці з ім гаманіла?» «Не чув. Яны на вуліці гаманілі. І не дуже довго. А після того дядька подозрона на мяне поглядзев. Я прачнувся, а яго ў хаце ўжо і не было». Лёнік зноў зыркнув на дядьку Хведара, які помалу клыпав по стерце і шоу, звесивши голову, як бы нечого шукаючи у доле. Нечого ён дуже хмурый сёння. Дядька Хведар спынився ля яблыні, паварушыў канцом касільна краёк посцілкі, як бы спрабаваў згарнуць яго, спытаў, пераводячы позірк з Лёніка на Геннадзя, а з Геннадзя на Лёніка: «Учора вы, хлопцы, блізка ля шашы былі, калі страляніна пачалася. Блізка?» «Блізка», – таропка сказаў Лёнік і зірнуў на Геннадзя. «Вось у яго папытай, калі мне не верыш. Я ж табе учора ўсё, як было, расказваў двойчы». «І нікога у лесе не стрэлі?»
«Нікога»,
– паспешліва сказаў Геннадзь. «Калі застрачылі кулямёты, мы хутчэй ветру адтуль імчалі».
«Але ж перад гэтым вінтоўка тройчы бахнула. Я на лузе быў, і то я добра чуў. А вы хіба не чулі?»
«Чулі. Праўда, Генка?»
«Ды тое ж хутчэй ад кулямётаў бахнулі».
«Ну, а я што табе казаў?»
Урачыста папытаў Лёнік і ганарліва паглядзеў на дядьку Хведара. «Хіба не гэта табе ўчора казаў, га? І табе, і бацькам казаў, праўда ж?»
«Казаў».
«Тады чаго ты ад нас дамагаешся?»
Дядька Хведар пашкроб патыліцу, сунувши на лоб некалі карычневую з бубачкай пасярэдзіне кепку. Кепка абрудзела на сонцы, была ў плямах з цёмным замусоленым кантам.
«Я не дамагаюся, я разважаю. У легкавушцы камендант капыты адкінуў і шафёр сканаў. Куля ў галаву пацэліла. Грузавік з бензінам дымам пайшоў, гэта вам вядома?»
«А адкуль? Мы ж толькі стрэлы чулі. Мабыць, партызаны ў засаду засілі ля шашы. Ты чуеш, Генка? Удала яны фашыстаў пасеклі, га? А ты, дядька Хведар, быццам і не рады».
«Я радуюся, але ж і разважаю. Сляды немцы шукаць будуць. Гэта дакладна. І шукаць яны, ой, мастакі, майстры вялікія.
Хай шукаюць, вецер у полі».
«Вецер у полі не знойдзеш. Тут усё зразумела», – сказаў дядька Хведар і неяк доўга і уважна глядаў сандалеты на Геннадзевых нагах. «А чалавек, калі полем ішоў, след жа застанецца. Не на ветры ж чалавек сядзеў, а па зямлі тэпаў».
Ён патукаў мысок брызентавага правага чаравіка, спытаў рэзка:
«У гэтых учора ў лес хадзіў, га? У гэтых? Тады здымай. У печ іх трэба кінуць і спаліць».
Thank you.
спаліць! Маці мне за гэта є спаліць! Такога пытлю падваліць, што і вам горача давядзецца!»
«Не падваліць! Я з ёю ўжо гаманіў!» «Калі? А вось толькі што і гаманіў! Яна мне і пра конаўку расказала! Конаўку трэба ісці шукаць! Каб учора я ведаў пра гэтую конаўку, дык учора яе можна было і знайсці!»
«Ты знайду я зараз гэтую конаўку!» – выгукнуў Генадзь. «Я ж ведаю, дзе яна засталася!»
«А я свой сцізорык учора згубіў!» – прызнаўся нечакана Лёнік. «Там жа, у лесе, калі пёрлі мы без аглядкі, не падмазаўшы пяткі!»
«Той? З драўляным тронкам каторы?»
Дядька Хведар гэтым імкліва нахіліўся да Лёніка, што Генадзю здалося, што ён зараз урэжа Лёніку па вуху. «Як ты яго згубіў? Ён жа ў цябе на колцы вісеў, на рамяні!»
«Ды зняў я сцізорык з рэменя, у кішэні ён ляжаў!»
Дядька Хведар пакруціў галавой, гучна ўцягнуў паветра праз складзеныя трубачкай губы, і гэтак жа выдыхнуў і працягнуў, не тоячы роспачы.
«У, хлопцы, хлопцы, хлопчыкі вы мае! Нарабілі вы, мабыць, бяды нам усім!»
«Коля нічога не губляў», – сказаў Лёнік, паціраючы укручаную ў ванучу шчыкалатку. «Згадай, а як клінок касы згубіў, га? Што, не было, скажаш? Я ж табе яшчэ яго тады і знайшоў. А сам тады жаліўся, што не заўважыў, як каса з рэхвы выскачыла, ды ледзь не па назе чы рыкнула, га? Што, не ў памяці?»
Дядька Хведар патузаў сарамятны пасак на лучку касы, падкруціў яго, запіхнуў канцы пад пляскаты вузельчык.
«Ах, па клінку тым душа не балела. А цяпер дужа ж баліць.
І чаго вы, дурныя галовы, мне ўчора не сказалі пра конаўку ці сцізорык гэты? Ты знайду я іх зараз, а? І конаўку знайду, і сцізорык. Ляжыць недзе ў траве і мяне чакае».
«Ах, каб жа гэтак, каб жа гэтак», —
неяк задумліва прамовіў дядька Хведар, нечакана імпэтна саступіў са сцежкі пад яблыню, павесіў касу на тоўстую яблыневую галіну, сказаў рашуча загадна: «Разам пойдзем, Генка, а потым, назад ідучы, твае брызентоўкі дзе-небудзь на вогнішча торкнем. Ну, чаго ты з Лёнікам перамігваешся?»
«А навошта вам ісці, дядька Хведар? Я і адзін управлюся».
«Чатыры вока не два, больш надзейна».
«І праўда.
І вы хутчэй вернецеся», — узрадаваўся Лёнік і тут жа шчыра пабедаваў:
«Эх, каб не мая нага, мы б яшчэ ўвечары ўсё знайшлі».
Генадзь сказаў упэўнена, задаволены тым, што не трэба перціся на той погарб у адзіноце.
і сьогодні знойдеться. Я гэта адчуваю.
Ён не ў прыкмет падмігнуў Лёніку, і той таксама міргануў у адказ. І Геннадзь адразу зразумеў тое, што за Лёнікавым знакам тоілася. Трэба шукаць конаўку ісці зорак. Але пра карабін маўчаць. Трэба слова ў слова паўтараць, калі дзядзька Хведар раптам пачне распытваць пра ўчарашняе, тое, што яны ўжо і казалі. Гэта натуральна. Давядзецца рабіць у тым выпадку, калі пачнуцца нечаканыя роспыты. Але наўрад дзядзька Хведар распачне іх.
Геннадзь, аднак, памыліўся. Як толькі яны падышлі да крушняў, дзядзька Хведар, азірнуўшыся на атуленыя яблынямі хаты вёскі, спытаў абыякава, як бы пра нешта такое, што яго зусім мала цікавіць. «А хто з вас учора першы стрэлы пачуў, а? Ты альбо Лёнька?»
«Мы разам іх пачулі»,
– дзядзька Хведар усміхнуўся.
«От, лоўка згаварыліся хлусіць».
«Ні пра што мы такое не згаворваліся?»
«Згаворваліся, згаворваліся, Генка! Згаворваліся! Толькі аднаго сцяміць яшчэ не магу. Навошта? Нейкая ж мэта ёсць. А якая?»
«Ты ніякай, і гэта не мы з Лёнікам, а вы з маёй маці згаворваліся».
«З чаго ты гэта вывіў?»
«А з таго, што з аднолькавай сілаю на нас насядаеце. Тое, што вы мне сёння гаворыце, яна мне ўчора доўбіла. Я таксама, як і вы, пра нас сцяміць не магу, навошта. Нейкая ж мэта ёсць, а? А якая?»
Дзядзька Хведар задаволена пакруціў галавою.
«От, лаўкачы вы, хлопцы, лаўкачы, ох! Мікіцёры! Толькі ты мне вось што скажы. Ці тут вы учора ішлі, а? А ніякага ж следу не відаць. А вы ж гаворыце, што чалавек след заўсёды пакідае, а мы след не пакідаем. Але ішлі мы тут. Я яшчэ вось гэтую мячолку конскага шчаўя зламаў, бачыце?
Праўда, надламаная учора. Лісцінкі шчаў яшчэ добра і не падвялі.
І гэтая маленечкая галінка, якую учора Геннадзь надламаў выпадкова, дзіўна супакоіла дзядзьку Хведара. Мажліва, ён толькі рабіў такі выгляд, але ўглядаўся ён удол з такой увагаю, быццам добра ведаў, што менавіта тут вось яны з Лёнікам і беглі учора. Але ў самога Геннадзя цвёрда верыў тое, што ён паўтарае зараз учарашні свой шлях, ужо амаль не было. Быццам бы і тут яны ўчора беглі, і разам з тым быццам і не тут. Дрэвы, праўда, наўкола знаёмыя. Вось тая яліна, якую летась зламала навальніца, ля якой яны спыняліся. Спыняліся тады, як тэпалі да шашы, і спыняліся на момант, калі беглі назад. А калі яны спыняліся тут, страляніна на шашы зусім аціхла. Не, гэта таму яны спыніліся, бо не пачулі больш страляніны і стаялі тады, услухоўваючыся ў рэха, што імкліва аддалялася і раставала. Але ж чаму? А ніякага следу няма. Быццам, сапраўды тут, а ніколі ніхто не праходзіў, а яны ж тут былі, былі. І он, Геннадзь, помніцца, яшчэ згледзеў зялёную галінку чарнічную, на якой было поўна буйных фіялетавых ягад, сагнуўся, смаргануў яе, і яна адарвалася. Ягады ён жаваў, а галінку кінуў. Але ж... А... Галінкі той няма. Выпарылася яна, ці што?
Вось яна ляжыць і зусім не звялая. Лісцінкі зялёныя, роўныя, і сярод іх поўна белых маленькіх дудачак, з якіх ён садраў зубамі непаспелыя яшчэ ягады чарніцы. Генаць узяў чарнічную галінку, урачыста працягнуў яе, як не паднос дзядзьку Хведару.
О, бачыце? Гэта я учора з яе ягады абсморгаў зубамі. Бачыце? Яны скрозь яшчэ зялёныя, а на гэтай фіялетавыя былі, але зусім нясмачныя.
Дзядзька Хведар узяў галінку чарнічную, пакруціў яе ў пальцах, панюхаў, нават потым пакалупаў зялёным кончыкам у зубах, спытаў:
«Ну, далёка шчэ той погарб? Шаша ўжо блізка? Машыны выразна чуваць?» «А, і шаша блізка, і погарб блізка. Нам шчэ соснік малады мінуць. Тады бярэзнік пачнецца, а за ім сосны старыя».
«Дык вы на гэтым погарбе былі, а?
А чаго вас сюды пагнала? Тут жа суніц ніколі не было».
«А мы хацелі нацэліцца на тыя высечкі, што за дарогаю, ну, па левы бок ад балаціны».
«І на погарбе вы стрэлы пачулі?»
«Ну, кулямёт, калі жарне, кулямёт».
«Лёнік жа казаў, што спачатку стрэлы былі».
«Так я гэта казаў, толькі нас кулямётныя чэргі напалохалі. Яны як не над самым вухам грымнулі. Айдоўгія такія, захлёбістыя. От тады мы і панесліся».
«А конаўку дзе кінулі?»
«А яна каля сасны стаяла, на зямлі».
«Да якой сасны?»
«На ўскрайку, там ще папараці поўна».
Ад
гэтага працяглага «а» на нейкай дзіўна радаснай ноце Геннадзя аж у пот кінула.
«Прагаварыўся! Учора ж дамаўляўся казаць, што конаўку згубілі, калі падбеглі, а зараз... Зараз што атрымліваецца? Конаўка, выяўляецца, каля сасны стаяла. Дык калі ж ты, браце, хлусіў? Менавіта гэтае пытанне тоіцца за працяглым і разважлівым «а». І цяпер, безумоўна, пойдуць іншыя пытанні. Але ліха з імі, тымі пытаннямі, можна будзе неяк выкруціцца, адказаць што-небудзь непэўнае, спаслацца на сполах, нечаканасць, разгубленасць. Галоўнае ж тут зусім іншае. Галоўнае, як тут тую конаўку знайсці, як сцізорыка шукаць. З конаўкай, скажам, прасцей. Калі няма яе, калі каля той сасны, ля шашы, дык і шукаць няма чаго. А сцізорык, сцізорык, дзе яго Лёнік згубіў? У тых мясцінах, што засталіся ззаду, яго няма. Гэта можна сказаць з упэўненасцю. Сцізорык прыкметны, ён бы адразу кінуўся ў вочы. Значыцца, згубіў ён яго недзе ці ў бярэзніку, ці ў сасонніку ля старых соснаў са слядамі старой падсочкі, ці на схіле погарба. І, мабыць, самае верагоднае тут апошняе. Скочыў Лёнік на схіл пясчаны, паваліўся, помніцца, з кішэні сцізорык і вываліўся не ў прыкмет. А можа не гэтак яно здарылася, можа недзе ў гэтым бярэзніку Лёнік яго згубіў.
Можливо, можливо. Во всяким разе треба глядеть уважно по боках. Стизорик не иголка, его не променешь, углядишь обовязково.
Геннадій шов, не спяшаючися, уважливо глядаючи кожную лапину чарнічніку, що страчалася на шляху. Стізорика ніде не відаць було, і надія шукати його зусім випарилася. Кальяни минули березники, увайшли під шати старих соснов з білими конусами, засохлий живіце на камлях. На некий міг я навіть спинився, озирався навколо, здивлено і збянтежено. Машин не було чувать, над головою таємніче і тихо дудеєв у сосновим голлі ветер. На зламаною скрозь топтаною папороть безгучно падала, тірусілася сухое соснове галльо. «Знайшов?» – спитав дядька Хведар і так само спинився. «Это вы так папороть тут вышаровали?»
«Да не, не мы, не мы. Коли мы тут бегли, я наскрозь целая была. Это ж следы ботов. Немецкие боты. Вы разно ж видать. И еще вось и далей. Для сосны вунь. Тут не один человек». І шоу.
Шановні слухачі, прогучалі сторонки оповісті Олеся Савіцького «Карабін», виконавця-артистка Маргарита Захарія.